Hallo.
Labdien.
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 Es piezvanu iz radio, ja?
Jā.
Hallo.
Lū.
Labdien.
Labdien.
Hallo.
Jā. Labdien. Radio.
Jā, lūdzu.
Hallo.
Jā, jā. Ir problēma. Vajag izcinājumu.
Nu, ir iespēja atkal jums zvanīt, sākot nedēļu, kas ir aktuāls, sākot no jūsu skatu punktu, telefonu numurs 67222888, no otras numurs 67225599. Kā vienmēr aicinu arī jūs rakstiski sūtīt savus ziņas, WhatsApp numurs 2566-0440, nu un izmantojiet arī mājaslapu mums, tad Latvijas Radio 1 mājaslapā var nosūtīt ziņu raidījumam kruspunktā, to nu tad es arī skatīšos un lasīšu. Tā, pirmais zvanītājs mums ir, halo!
Labdien, prieks dzirdēt!
Labdien!
Man ir tāds novērojums pēdējā laikā, ka lielās malkas pūris vēd atvainot smilgas spalīšus. Varbūt tam būtu vērts pievērst uzmanību, jo es te dzirdēju pagājušajā nedēļā, kas saka, ka palielinās iespēju mazākus kokus izcīt, lai papildinātu Latvijas budžetu piedodiet. Pilnas mežmalas grāvi aug ar visādiem, nu tādiem pundurkociņiem, kaut vai šķeldā. Es visu saprotu, krāvējiem, meža strādes darbniekiem būs problēmas, ja samazināšu šīs iespējas izcirst mežus, piedodiet tik ātri, meža Latvijā neaug, lūdzēsiet tik lēni, pievērsiet uz nitele, un vēl viena lieta lūgums Latvijas televīzijām. Rāda hokeju, ir taču arī pirmais kanāls, kur var rādīt arī visas citas hokeja spēles. Piedodiet, nav jāskatās ierakstā. Panorāma dienas ziņas var pakārtot pirms vai pēc hokeja. Esam Latvijas patrioti.
Es nezinu. Saprotu jūs domājat, ka hokejs ir svarīgāks par visām pārējām lietām, kas notiek Latvijā. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es te gribēju parunāt par aktuālām lietām, par to ogri un par to muzeju un par to Krievu armijas karavīru formas tērpa, ja drīkst.
Jā, jā.
Protams, ja pierādītos, ka tas ir novilkts, ka tas formas tērps ir novilkts no miruša Krievu karavīra, nu, protams, tāda ekspozīcija nav pārāk apsveicama. Bet visu laiku vērojot šos notikumus rodās jautājums, kāpēc visu laiku tik negatīva informācija par ogri, par ogas mēru, par visu, ko tur dara. Vakar, piemēram, de facto izskanēja, ka redz visu sasniegumu koncerts 4. maijā un pāriesties tā ir tēles podrināšana. Tad sanāk, ka vispār neko nedrīkst tādu labu par ogri pateikt, par ogris domas darbību, jo tā uzreiz būs tēles podrināšana.
No. Jautājums jau, kurš saka un kurā kontekstā tajā brīdī, protams, bet es domāju, ka, protams, ka ne jau tikai ogari, es domāju, līdzīgi mēs redzam arī citos novados, kur nu, laiks tiek izmantots ļoti dažādi arī šajā pirmsvēlēšana laikā, tā tas ir. Nu, kā jūs katrs uztverti vienu lietu un otrs, kā tas, protams, ir atbilstoši likumam, netiks normām. Andrus rakstu, pievienotā vērtība ņirdz vadītāja par Rīgas biržu, jo viņi pirms daudziem gadiem ieguldīja pa 500 eiro, tagad ņemas darās tērēs savu laiku un portfeli ir pieauguši par 100 līdz 200 eiro. Neatceros vairs, cik viņi sākotnē ieguldīja, bet nu, mēs jau redzam, tas nav stāsts tikai par Rīgā. Arī jau citā vietā gan pieauga, gan pēc tam atkal samazinās vērtības. Šis nu, ir bijis pirms mēneša tāds lielais krituma posms. No, tagad atkal cerams to, ka situācija kļūs arī pasaules tirgos labāka. Tā, man liekas, ka mans... Nē, redzu, zvans. Halo!
Halo!
Jā, lūdzu!
Labdien!
Labdien!
9. maijs beidzies, es gribu izteikt dažus precizējumus. Arī, ko teica par radio, bet arī policijas šefs, ko teica. Nosauc tās vietas, kur ir kaut kādi zīmējumi, nu, kas it kā aizskar latviešu tautu un tā tālāk. Un tā starpā, kad ir apzīmēti Jaunpiebalga brāļu kapi. Tad es gribu pateikt, ja kāds vēlās aizbraukt uz Jaunpiebalgas brāļu kapiem, lai tos nemeklē, jo Jaunpiebalgā nav brāļu kapi. Jo es pats pieliku lielas pūles, lai tas nosaukums būs kāds. Viņam jābūt otrā pasaules kara, padomju armijas kritušo karavīru kapi. Un ja tur tas iztaisīs tie apzīmējumi, Un es runāju ar vienu vietēju, es esmu dzimis tajā pusē. Es prasīju kārtiem, nu, piekto kolonu, nu, uz vienas rokas pirkstiem varot saskaitīt. Tātad tie zīmējumi ir bijuši veltījums Putina armijai. Tikai viņu svaidzēja papildināt. Tajā zīmējumā svaidzēja būt Z, pēc tam Kāškrusts nacisku un pēc tam Vēburts.
Nu jā, es, protams, varu tikai uzklausīt, bet nevaru spriest neko vairāk. Man nav pašam nācies tur būt. Labdien! Kāpēc skatoties LSM mājaslapā hokeju tiešraidē? Nav komentētāji. Cilvēki skatās telefonos, mašīnos un darbos. Tad vienkārši hokejs tāpat pēc ilgādiem komentāriem. Patiesībā neesmu skatījies LSM mājaslapā. Tā ir, jā? Halo! Tā, es neesmu ieslēdzis, piedodiet vēlreiz. Jā, dzirdu, tagad dzirdu. Jā.
Labdien.
Labdien.
Man ir jautājums. Te runāja, kad nu daudz raidījumu vairākas reizes atkārtojas par radio. Tas tiešām tā ir. Bet kāpēc divas puslodes tiek atdev atkārtojumā?
Nu, divas puslodes ir atkārtojumā. Tikai naktī. Visticamāk, jūs tajā brīdī guļat. Tad nākošās naktī pulksten trijos. Jā, vai vajadzētu dienas laikā. Drošiņ, tas ir jautājums arī jums kā klausītājiem, vai ir kāds cits brīdis, kurā vajadzētu vai nevajadzētu atkārtot. Halo!
Halo, halo!
Jā, lūdzu.
Te pirms kādas nedēļas izskanēja Latgales kultūras darbinieku sajūsmas pilni ziņojumi, ka esot kultūras pasākumi večerinkas atjaunotas ar lieliem panākumiem. Man ir vairāk kā 85 gadi, un es atceros, ka nosaukumu večerinka parādījās kolhozu dibināšanas sākumā. Līdz tam tās sauca par zaļumballēm, vakarēšanām kaut kādām, kas notika tādā stilā. Vai tad Latgales kultūras darbinieki savu vēsturi labi nezina to rusifikāciju bāžu arī tagad iekšā kā sasniegumu atrada nosaukumu večerinkas?
Man gan liekas, ka tas ir latgaliešu valodā, un latgaliešu valodā diezgan daudz vārdu, kuri varētu būt līdzīgā krievu valodai. Vismaz tā es to saprotu. Es neesmu latgaliešu valodas pārzinātājs, tāpēc es nevaru spriest. Es vismaz tā uztvēru to. Žavnerkungs raksta, Putins uz Stambulu nebrauks, bet lai nebūtu starptautisks nesmukums, aizsūtīs turp savu dubultnieku, un tad tukšā muldēšana ies vaļā. Jā, starp citu, pēdējā laikā tās runas par Putina dubultniekiem ir mazinājušās. Halo!
Es atvainojos, es otrais.
Jā.
Nav taisnība, kungam. Man viena paziņa stāstīja, viņas jaunība bija kaut kur pagājušā gadsimta, nu katrā ziņā līdz 40 gadam. Un viņa ar stāstīja, ka toreiz tādas večerinkas bija. Tā viņa stāsta.
Sacīja. Nu jā, es tā saprotu, ka Latgales pusē tas tā arī varētu būt, jā. Alisa raksta, nu, bet protams, ka šajā ģeopolitiskajā situācijā divām puslodēm ir vajadzīgs atkārtojums dienas laikā, un tas būtu tikai loģiski. Jā, Alisa, es labprāt, es ar prieku. Halo!
Labdien!
Labdien!
Es gribēju parunāt par kompensējumam zālēm. Man izrakstīja kompensējumam zāles, nopirku vienu zāles. Bez kompensācijas, otrs ar kompensāciju. Un tad es tā salīdzināju, pirms tam iegāju Rimī, nopirku pārtiku, paskatījos čeku, un tur viss skaidrs ir. Cik ir nopirks, kas ir nopirks, kur ir atlaidējums, kur nav. Bet mēnesi aptiekā es to dabūju čeku. Ziniet, tur, es nezinu, kādai jābūt izglītībai, lai vispār saprastu,
kas
tam ir čekā ir rakstīts. Es palūdzu meitē ar augstāko izglītību, viņa pētī mājās, viņa tā arī nesaprata. Jo tur tas čeks ir garš tā kā romāns,
un skaitļu rindas viena pie otras, kompensējums summas, referentās summas, apmaksa un apmaksa un atkārtojas un atkārtojas un atkārtojas. Un beigās sanāk tā, ka, teiksim, zāles maksā kopā 16,86.
Jā.
Bet udraktī čekā, ka zāles jau beigās maksā 19,86, tātad viņi 3 eiro pieliek un pēc tam sāk kaut ko noņemt. Un tad beigās 76% sanāca man eiro 76, un tad es tur tevi, a kas tie pa 75%? Tur nav nemaz 35%, bet nav, nu, ziniet, tas viens ātrācējums. Tā var vispār drīkst tādu čeku izsniegt, kuru cilvēks nespēj saprast, ko viņš ir nopirkt un pa cik.
Labi, interesants jautājums. Patiesībā es palūkošos, es gan neesmu aktīvs kaut kāds kompensējumo zāļu pircējs aptiekā, bet reizēm sanāk, es paskatīšos, kas tur notiek. Jā, pievērš uzmanību. Pabērs kundze mums te skaidro, ka skatoties hokeja play LV ir pie video uzstādījumiem jāuzspiež latviešu valodā, jo es arī pirmo spēli nostījos bez komentētājiem, bet tad es sapratu, kas par vainu. Tur ir tāds austiņu simbols, un tur arī var nomainīt valodu. Viņa rakstā pēdiņās sakot. Nu, man tāds aizdomas bija, ka varētu skatīties gan šādi, gan tādi. Nu, redz, klausītājiem maleči, ka jūs mākat mums viens otram paskaidrot. Halo!
Labdien!
Labdien!
Te ir viena pensionāra 80 gadīga zvana. Es vienmēr ar šausmām klausos un skatos, kā bērniem 10%. Tā nav skolas vaina, tā ir vecāku vaina. Vecāki nenodarbojās ar bērniem. No maziem dienām bērns jāpierāda klausīties. Bērni neklausās, viņi vienkārši sēž un domā par kaut ko citu. Un tāpēc ir tāds rezultāts. No mazām dienām bērni ir jāiemāca klausīties. Klausīties jālasa,
Es sapratu jūs,
arī ar to matemātiku.
es aizdomājos vienkārši par šo, kā tā mācīšana vispār notiek tā. Nu, skaidrs, lai gan es pieļauju, ka it īpaši matemātikai pat tu esi saslims kādā brīdī. Vai vienkārši nu, nav bijis iespēja būt skolā kādiem bērniem, izlaižot stundu, var diezgan būtiski iekrist. Tā tas ir, jā. Hugo prasa, vai tagad, ka Latvijas televīzija un radio ir apvienot kā LSM, vai ir vēl kāds iemesls, kāpēc krustpunktā Latvijas televīzijā nav tiešraidē? Mēs tāpēc citu mēģināsim, man liekas, tieši no nākamās nedēļas, mēs divas nedēļas būsim tiešraidē. Tā kā tāds zināms pilota projekts būs, es jums atbildu Hugo kungam, varēsiet pamēģināt. Nu, tur ir savu zinām arī, protams, tehniski izaicinājumi, redzēsim, kā tā lieta veidosies tur. Neko vairāk nepaspēsim. Paldies visiem, kas rakstījāt vai zvanījāt, nu, ko nu paspētu arī nolasīt priekšā ziņas. Nu, tad, kā jau solīju, mums pirmdienas, nu, ir tā lielā intervija.